Torej, lepo zdrav vsem skupaj tudi v moje imeno. Korupcijska kazniva dejanja, katera vam bomo predstavili na današnji tiskovni konferenci, spadajo v področje korupcije v javnem sektorju. Gre pravzaprav za 4 kazniva dejanja iz novega kazenskega zakonika, in sicer jemanje podkupnine po 261. členu, dajanje podkupnine po 262. členu, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje po 263. členu in dajanje daril za nezakonito posredovanje po 264. členu kazenskega zakonika. V praksi ugotavljamo, da je na tem področju najbolj pereč pojav korupcije v primerih, ko prihaja do stika javnih financ z zasebnim sektorjem, s čimer mislim predvsem na sistem javnega naročanja, kjer država s pojavom kriminalitete posledično izgublja zelo visoka finančna sredstva. Omenjena kazniva dejanja so v vseh pogledih najbolj zavržena kazniva dejanja v javnem sektorju, vse se kot posledica tovrstne korupcije poleg uradnega oblikuje še tako imenovani neuradni sistem odločanja. To praktično pomeni, da uradnik, ki na primer sprejme odločitev na podlagi podkupnine, takšen javni postopek spremeni v zasebnega, torej v uslugo, s katero se je tudi sam materialno okoristil. Pri tem takšen uradnik ni samo zlorabil svojih pooblastil in kršil svojih obveznosti, temveč je svojim dejanjem oškodoval skupnost, katere interese bi zaradi svojih pooblastil primarno moral varovati. Tudi zaradi tega je zakonodajalec to vrstna kazniva dejanja, predvsem govorim tukaj o jemanju podkupnine strani uradnih oseb, opredelil kot najhujša in posledično za njihovo storitev predvidel visoko kazen do 8 let zapora. Poleg omenjenih kaznivih dejanj v javnem sektorju spadata v področje korupcijske kriminalitete še 2 kazniva dejanja v zasebnem sektorju, in sicer nedovoljeno sprejemanje daril po 241. členu in nedovoljeno dajanje daril po 242. členu, ter 2 kazniva dejanja na področju korupcije pri volitvah, in sicer kršitve proste odločitve volivcev po 151. členu in sprejemanje podkupnine pri volitvah po 157. členu kazenskega zakonika. Je pa potrebno povedati, da zaslednja kazniva dejanja, da so v praksi relativno redka. Korupcijska kriminaliteta kot taka spada v področje gospodarske kriminalitete, kjer je policija v prvih 10 mesecih letošnjega leta obravnavala 8552 kaznivih dejanj, kar praktično pomeni 35-odstotni porast tovrstne problematike. Občutno se je povečala tudi premoženjska škoda, nastala kot posledica tovrstnih gospodarskih kaznivih dejanj na 217 milijonov, kar praktično pomeni 202% porast premoženjske škode. Takšno povečanje kaže predvsem na to, da so aktivnosti policije na področju gospodarske kriminalitete usmerjene predvsem v obravnavo tako imenovanih težjih oblik gospodarske kriminalitete, torej predvsem v tiste oblike gospodarskih kaznivih dejanj, ki primarno generirajo veliko premoženjsko škodo oziroma korist. Na področju korupcije je policija v prvih 10 mesecih leta 2009 obravnavala in za kazensko ovadbo zaključila 235 korupcijskih kaznivih dejanj, v enakem obdobju lani 16, obravnavala je tudi 18 gospodarskih kaznivih dejanj za elementom korupcije, v enakem obdobju lani 11, tu gre za kazniva dejanja, ki so se pričela kot korupcijska kazniva dejanja, vendar so skozi predkazenski postopek bile ugotovitve takšne, da se ni bilo mogoče utemeljevati samega korupcijskega kaznivega dejanja. Prav tako je policija v prvih 10 mesecih letošnjega leta pristojnim državnim tožilcem podala 11 poročil zaradi zadev, v katerih nismo zaznali vseh elementov sumov kaznivih dejanj. Z namenom, da bi policija pri svojem delu še izboljšala sodelovanje z občani in s tem zagotovila še večjo učinkovitost svojega dela, je bila v mesecu aprilu na spletnem portalu e-uprave pod sloganom Postavimo korupcijo vzpostavljena anonimna e-prijava korupcijskih kaznivih dejanj, katere osnovni namen je bila spodbuditev prijave tovrstnih kaznivih dejanj policiji. V praksi ugotavljamo, da se je ta storitev zelo dobro prijela, saj so občani do zaključka meseca oktobra posredovali 186 elektronskih prijav, od tega je v 52 primerih šlo za sume korupcijskih kaznivih dejanj, v 46 primerih pa za sume gospodarskih kaznivih dejanj oziroma kaznivih dejanj iz drugih področij kriminalitete. V preostalih 88 primerih so se prijave nanašale na sume kaznivih dejanj, ki jih je policija že predhodno obravnavala, ali pa je šlo za zadeve, ki niso bile v pristojnosti policije, zaradi česar so bile odstopljene drugim državnim organom in inštitucijam v nadaljno obravnavo. Dobri rezultati dela na področju kriminalitete v letu 2009 kažejo, da policija v področju odkrivanja in preiskovanja gospodarske kriminalitete in korupcije posveča vedno večjo pozornost in da je pri tem tudi vedno bolj uspešna. Bi pa ob tem želel poudariti, da ne glede na to, da se je predvsej povečalo število obravnavanih korupcijskih kaznivih dejanj v letu 2009, ne bi bilo umestno, da bi špekulirali, da je Republika Slovenija zaradi tega bistveno bolj koruptivna država. Gre namreč za to, da so se v letošnjem letu zaključile obsežne korupcijske preiskave in pa, kot boste videli iz predstavljenega primera, da smo v primerih, ki smo jih obravnavali, obravnavali serijo korupcijskih kaznivih dejanj. Poleg tega je tudi dejstvo, da Republika Slovenija zagotovo sodi med korupcijsko najbremenjene države članice Evropske unije, kar ne nazadnje potrjuje tudi mednarodne ankete in raziskave. Namreč po oceni mednarodnih organizacij je Republika Slovenija najboljša med bivšimi tranzicijskimi državami in tudi dosti boljša od nekaterih članic Evropske unije, na primer Italije, Španije in Grčije. Omenjene ugotovitve so razvidne iz vsakoletnega ocenjevanja indeksa zaznavnosti korupcije, ki ga izvaja mednarodna organizacija Transparency International, ki je Republiko Slovenijo med 180 državami sveta uvrstila na 27. mesto v letu 2009. Ta mednarodna raziskava je ena izmed najbolj znanih raziskav korupcije na svetu in zajema vse obstoječe meritvene indekse, vključno z področjem korupcijske kriminalitete.